Güzel bir abhavaya şahidik. Güzel Allah'ın rahmeti yağış yağır. İnşallah ki bütün ellerimiz arasında, bütün insanlar arasında rahmet ve mağfiret yağsın inşallah. Allah tarafından hamınıza can sağlığı arzulayırıq. Eylen sənə çay demişəm ve eləşinə də devam etdiririk. Mehriban dostlarımız, istekli dinleyiciler, sizce ümid etmek nedir? Çok insanın düşündüğü kimi daxili arzulara, isteklere, ehtiraslara sahip olmaqdır. Eğer ümid bu olsaydı, daha çok pul kazanmak, daha bahalı maşın isteyen, daha yaxşı ev arzulayanlar, daha ümid dolu insanlar hesab edilirdiler. Halbuki qətiyyən belə deyil. Bunlar sadəcə daha çox şey istihlak etmək xəstəliyinə tutulmuş adamlardılar. Ümidin mahiyyətində nəsə bir şey daha çox sahiblənmək yox. Bir şeydən daha böyük zövq almaq, daha maraqlı ömür sürmək, daha dərin mənalar daşıyan bir düşüncə tərzinə iyələnmək durur ya da dini baxımdan bu günahlardan arınmadır. Veya siyasi mənada bir inqilabın xoşbəhlik gətirən nəticələrini görməkdir. Bəli, əslində, ümidin kökündə məhz bu tip gözləntilər dayanır. Məhz bu sadalanlar hardasa müəyyən mənada ümidin mahiyyəti ilə üzləşir. Amma məsələnin bir başqa tərəfi də var. Ümidin sonunda bir əldə etmə, hədəfə çatmaq varsa, ümid hər şeydən əlini ətəyini çəkməyə, təslimiyyətə bir bəhanə olur. Sözü gedən fəaliyyət bir iddia, ideologiya, bir hədəfin reallaşması uğrunda gözləmək, səbr etmək formasında özünü göstərirsə, ümid etməkdən danışa bilmərik. Bir anla yaşamaq, bir anda olmaq anlayışı nə Quranda var, nə kainatda, nə də ki təbiətdə. Olmaq davam edən bir prosesdir. Ona görə Quran biz bir şeyin olmasını dilədiyimiz zaman ona ol deyirik deyir. Ol əmrini almaqla varlıq var olmaqla başlar, yəni olmaq prosesinə start verilir. Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, əylən sənə çay demişəm verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq. İnşallah ki, həyatınız, yaşayınışınız ümid, eşq və məhəbbət və imanla dolu olsun.
məhəbbət nə gözəldir. Birə insan əgər insanlığa qiymət nə gözəldir. Ürək ayinəsinə qoyma qonaq ki nə qubarı. Olmaya zərrəcə dünyada ədavət nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Gülgül atsın ürəyin, axtası ta gül çiçək olsun. Qoy tikanlar gülü görsün, quruyub işəsiz olsun. Gülgül atsın ürəyin, axtası ta gül çiçək olsun. İnşallah gülü görsün, quruyub işəsiz olsun. Can desən can eşidərsən, atalardan bu məsəldir. Ola dünyada əgər eşqi məhəbbət nə gözəldir. Ürək ayinəsinə qoyma qonaq ilə qubarı. Olmaya zərrəcə dünyada ədavət nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Nə gözəldir. Birə insan əgər insanlığa qiymət nə gözəldir. Ürək ayinəsinə qoyma qonaq ki nə qubarı. Olmaya zərrəcə dünyada ədavət nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir, nə gözəldir.
Bəli dostlarımız, mehriban yar yoldaşlar, həqiqətən də nə gözəldir dünyada, kin, küdurət olmaya və əksinə dünya boyu dolu ola eşq və məhəbbətlə. Mehriban dostlarımız, əylən sənə çay demişəm verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bir daha izin versəniz, əlaqə körpülərimizi xatırladıram. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163. Həmin nömrəyə SMS də göndərə bilərsiniz ki, Güllü xanım Məmmədovanın SMS-ini oxudum. Və studiyamızın telefon nömrəsi 0098-408-316-24-21. Mehriban dostlarımız, bugünkü verilişimizdə ümiddən danışırıq. İnanc və ümid arasındakı fərq nədir sizcə? İnanc sözü güvən mənasında, ümid sözü isə gözləmək mənasında istifadə olunur. Bu iki söz arasındakı əsas fərq bunlardır. İnanc sözü bəzən sədaqət mənasında istifadə olunur. Ümid bəzən nikminlik mənasında istifadə olunur. İnanc sözü əksər hallarda dinə bağlılıqla istifadə olunur. Bunlar iki söz arasındakı vacib fərqlərdir, yəni inan və ümid. İnsan çətinliklərdə ümidini özündən uzaq görməsə, həmişə zindiganlığında yaxşı və xoş yaşayacaq. Böyüklər deyiblər ki, ümid varlığın yarısıdır. Ümidvar olun və ümidvar qalın. Ümid gözləmək mənasındadır. Həmişə gözləməyin sonu visaldır və çatmaq. İnşallah bütün hicrətlər və bütün firaqlar sona çatsın. Merhaba dostlarımız, Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İnşallah ki, hər harda varsınız, sağ və salamat yaşayasınız. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. İnsanların tez-tez inam və ümid kəlməsini sinonim şəkildə işlətdiklərini işitdikdə, inam və ümid arasındakı fərqlər araya çıxır. Buna görə də iman və ümidin mənaları olduqda tez-tez qarışıq olan iki söz olduğu başa düşülür. İnanc sözü güvən mənasında istifadə olunur. Ümid sözü də dediyimiz kimi gözləmək mənasında. Bu iki söz arasında əsas fərq var. Hər iki sözün də isim kimi istifadə edildiyini bilmək vacibdir. Ümid sözü də feil kimi istifadə olunur. Digər tərəfdən iman sözü təəccüb və ya vurğu bildirmək üçün bir nida kimi istifadə olunur. Merhaba dostlarımız, Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bugün ümid haqda danışdıq. Bugün ümid haqda dedik. Bəzən insanlar görürsən ki, bir problemə rast gəlir, bir çətinliyə düşür. Əgər insan ümidini pozarsa, ümidini əldən verərsə, onda həyatının mənası olmayacaq. Ümidimiz budur, arzımız budur ki, inşallah heç vaxt, heç zaman həyatınızda ümidinizi əldən verməyəsiz, ümidi buraxmayasız ki, inşallah Allah Taala özü sizin və bizim tamamilə istəklərimizi çin eləsin, inşallah. Merhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, bugün də Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay Demişəm verilişiylə sizin qulluğunuza gəldik, evlərinizdə qonaq olduq. Ümidimiz və diləyimiz, arzımız budur ki, yaşayışınızda daima uğur qazanasınız və ailənizin kənarında həmişə sağ, şad və səlamət yaşayasınız. Ümidimiz həqiqədir ki, inşallah bir daha gələn həftə şənbə günü əylən sənə çay demişəm verilişi ilə sağ salamat olaraq sizli bizli sizin qulluğunuza gələcəyik. Əziz dostlarımız, gələn görüşlərə qədər sizi mütəal pərvərdikarımıza amanat tapşırıq. Sağ qalın, ümidinizi unutmayın, Allahın amanında. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğumuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Bu verilişimizdə ötən bir neçə gün ərzində Cənubi Qafqaz, daha dəqiq desə Qarabağla ilgili sizə məlumat verib və ötən bir həftə ərzində Qərbi Asiya zonasında baş verən hadisələrə nəzər salacaq. Hikmət Hacıyev Milli Məclisin üzvünün İranla bağlı əsassız açıqlamalarını rədd edib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev, Milli Məclisinin üzvünün, yəni Behruz Məhərrəmovun İranla bağlı əsassız açıqlamalarını rədd edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə İran İslam Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfirliyi məlumat yayıb. Ölkəmizin Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə telefon danışığında Hikmət Hacıyev parlament üzvünün iddialarını əsassız və səthi açıqlamalar kimi səciyyələndirib. Bu şəxsə ciddi və zəruri xəbərdarlıqlar olunduğunu deyib. Azərbaycan Respublikasının mövqeyi İran İslam Cumhuriyyətinin Qarabağ müharibəsində dost, qardaş və qonşu dəstəyini dürüst və ədalətli mövqeyini qiymətləndirməkdir. Hikmət Hacıyev əlavə edib, daha əvvəldə bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının bütün yüksək rütbəli məmurları İranın konstruktiv və ədalətli mövqeyindən razıdır. bunu vicdanlı və konstruktiv hesab edirlər və Milli Məclis təmsilçisinin sözləri Azərbaycan Respublikası hökumətinin və məmurlarının mövqeyi deyil. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Bəhruz Məhərrəmov İran İslam Cümhuriyyəti və İslam İnqilabının böyük rəhbərinin münasibətlərinə qarşı ifadələr səsləndirmişdir. Azərbaycan parlamentinin inzibati komitəsi də ilan edib bu şəxsi repressiya edəcəkdir. Az əvvəl siyasi məsələlər eksperti canım doktor Borhan Heşməti bu haqda radiomuza müsahibə verib bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəhruz Məhərrəmovun İran haqqında dedikləri əslində Azərbaycan Respublikasında köhnəlmiş, cırığı çıxmış bir sıra ittihamlardır ki, daim İrana vurulur və anti-İran qüvvənin orada mövcudluğundan xəbər verir. Bunun da bir neçə səbəbi vardı. Bir sinist rejimə tabi olan ünsürlərdilər, pan-türkizmə tabi olan ünsürlərdilər. Keçmişdən qalan köhnə bir məfkürə vardı ki, Sovet zamanından qalıbdı. Həmişə İrana qara yaxma fikirlər öyrədilibdi və bu ənənədə Sovet zamanından qalıbdı. Yəni, bunların hamısını bir yerə qoyanda İran nə qədər də Azərbaycana yaxşılıq eləyəndə, nə qədər də himayəsini daha da artıranda yenə də həmən cəriyanlara, anti-İran cəriyanlara mənsub şəxslər, ünsürlər, istər parlamentli olsun, istər digər dövlət orqanlarında olsun, istər mediada olsun, bu cür sərsəm çıxışlarla iki ölkənin əlaqələrinə ziyan vurmağa çalışırlar. O cümlədən də Bəhruz Məhrumovun bu sərsəm fikirləri. Xüsusən bunun pisliyi onda bilinir ki, İran İslam Respublikasının ali dini rəhbəri, əslində Azərbaycan Respublikası dindarlarının və bir çox insanların mərcəyi təqlidi olan Həzrət Ayətullah İmam Xamenei'nin Azərbaycana yüksək dərəcədə himayəsini bildirməsi və xüsusilə Azərbaycan torpaqlarının hamısının bir qarışına qədər Azərbaycana qaytılmasını, vacibliyini vurgulayandan sonra, yəni Bəhruz Məhərrəmovun və digərlərinin Azərbaycanda bu çıxışa qarşı çıxması və kürçük axtarması bunun nişanəsidir ki, göstərir Azərbaycan xalqı içində, Azərbaycan xalqının fikrində İran tam dost olaraq və qardaş bir ölkə kimi görünməsinə bu ünsürlər qarşı çıxırlar. Bunun da yəni acınacaqlı nəticələri Azərbaycana gətirib çıxarır. Çünki bu yalnız bir siyasi himayənin, bir mənəvi himayəni bir mənəvi himayəni Azərbaycanı ondan məhrum eləmək mənasında deyil. Əslində bunu göstərir ki, Azərbaycandan belə bir nümayəndələr var, yəni Azərbaycan parlamentində ki, Azərbaycanın bu çətin vəziyyətlərdən, işğal məsələsindən, Qarabağ kimi bu cür mürəkkəb problemin həllindən xilas olmasını istəmirlər. Və Bəhruz Məhərrəmov da yalnız onların bir nümunəsidir. Yəni, bu bir nəfərin fikri olsaydı, bəlkə də hiç sayı salmazdı insan bu belə fikri. Ancaq bu bir yəni cəryan nümayəndəsinin fikridir və Azərbaycanda da çox təəssüflə bu cəryan hər yerə xərçəngvari nüfuzu vardı və vardı. Bu cəhətdən Azərbaycan xalqı buna ciddi surətdə qarşı çıxmalıdır və bu cəryanı kökünü kəsməyə güc tapmalıdır özündə.
Bəli, Məhərrəmovun İran və İnqilab rəhbərinə qarşı münasibətləri ilə ilgili Cənab doktor Borhan Heşmətini eşitdik. Sağ olsun. Azərbaycan Respublikası ordusu daha 16 kəndi işğaldan azad edib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev bildirib, Xocalı və Xocavəndin kəndləri işğaldan azad edilmişdir. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan ordusunun Füzulunun Yuxarı Veysəlli, Yuxarı Seyid Əhmədli, Qorqan, 3-cü Mahmudlu, Qacar, Divanlılar, Cəbrailin Yuxalı Mərzə, Yanar Hac, Qubadlının Gəzyan, Bala Sultanlı, Mərdanlı, Zəngilanın Beşdəli, Xocalının Qarabulaq, Muşxəmat, Xocavəndin Ataqut, Tesakuri kəndilərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Və başqa xəbər bu ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də bildirmişdi, ordumuzun bölmələri tərəfindən düşmənin atəş nöqtələrinin susturulması üzrə tədbirlər görülür. Ayaraybə müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsini, Qazyan və Hüsənli kəndilərini, Ağcabədinin yuxarı Qiyamətdinli kəndi və Ağdam rayonunun Çöllü və Çıraqlı kəndilərini artilleriya atəşinə tutmuşdur. Ordumuzun bölmələri tərəfindən düşmənin atəş nöqtələrinin susturulması üzrə tədbirlər görülmüşdür. Hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan prezidenti elan edib, 16 başqa kənd işğaldan azad olunmuşdur. Bu və ümumiyyətlə Qarabağ torpaqları ilə ilgili biraz öncə Azərbaycan Respublikasından olan ekspert Cənab Qurban Cəbrail radiomuza müsahibə verib, Qurban müəllimi dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən çox təşəkkür edirəm İranlı həmkarlarıma. Azərbaycanın çox təhlükəli bir problemi olan Qarabağ məsələsi ilə bağlı bu istiqamətdə gedən vətən müharibəsi ilə əlaqədar maraqlı və operativ xəbərlər yayımlayırlar. Və artıq 40 günü müharibənin, vətən müharibəsinin 40 günü arxada qaldı. Yəni, sentyabrın 27-sində başlanan erməni təxribatı terroru nəticəsində Azərbaycan qoşunlarının, Azərbaycan ordusunun əks-hücum əməliyyatları artıq 41-ci günə qədəm qoyubdu və çox böyük uğurlarımız var. Yəni, bundan əvvəl dəfələrlə demək, qarşı tərəfə, işğalçı tərəfə olunan müraciətlər heç bir əsas, heç bir nəticə vermədiyinə görə və Qarabağ münaqişəsinin artıq masada dialoqlar, danışıqlar həll olunmasının mümkünsüzlüyünü görən Azərbaycan tərəfi, Azərbaycanın həm siyasi rəhbərliyi, həm də Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məhz belə bir yol seçmək məcburiyyətində qaldılar. Əlbəttə, bu yol qurbansız deyil, itkisiz deyil, qansız qadasız deyil, amma dəfələrlə vurğulandığı kimi Qarabağ məhz Azərbaycan ordusunun müzəffər hücumları ilə xalqın, Azərbaycan xalqının cihada qalxması sayəsində azad oluna bilərdi və elə belə də oldu. Və bugün yenidən demək daha 16 kəndin deməli işğaldan azad olunması barədə Cənab Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev öz Twitter səhifəsində məlumat paylaşıbdı. Bunlar demək Füzulinin Yuxarı Veysəlli, Yuxarı Seyid Əhmədli, Qorqan, 3-cü Mahmudlu, Qacar, Divanallar, Cəbrailin Yuxarı Məzrə, Yanar Hac, Qubadlının Qəsiyan, Bala Sultanlı, Mərdanlı, Zəngilanın Beşdəli, Xocalının Qarabulaq, Muxmat, Xocavəndin Ataqut, Çakuri kəndlərinin işğaldan azad edilməsi deməkdir. Yəni ilk dəfə olaraq yəni Xocalının kəndlərinə gedib çatıb bizim ordumuz və biz bildiyiniz kimi bu Qarabağın, yəni Dağlıq Qarabağ deyilən o əvvəlki ərazi vahidinin deməli çox yəni mərkəzi orta hissələrindən birisidir və tarixə çox böyük bir faciə ilə Yəni 1992-ci ilin fevralın 26-dan 27-sinə keçən gecə çox böyük bir qətliyyəmlə, faciə ilə tarixə düşübdü. Orada 617-dən çox deməli, bizim soydaşımız qətlə yetirilib. Çox sayılı insanlar yaralanıblar, itkin düşüblərdir, dərgin düşüblərdir. Öz bədənlərinin əvvəllarını soyuq qış gecəsində itiriblər və s. Yəni, şükürlər olsun Allaha ki, 28 ildən sonra biz öz torpaqlarımıza qayıdırıq. Bu, böyük qayıdış deməkdir. Bu məsələyə görə mən bütün bizim dostlara göz aydınlığı verirəm və mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət eləsin deyirəm, yaralılarımıza Allahdan şəfa diləyirəm və inşallah Azərbaycan xalqı bütün strukturları ilə, yəni bütün iqtisadi, deməli, mədəni, demək, infrastrukturu ilə öz doğma yurduna, yuvasına qayıdır. Burada bütün artıq, deməli, Cənab Prezident tərəfindən bütün dövlət qurumlarının qarşısına konkret vəzifələr qoyulubdur. Yəni, ordunun arxasınca mülki insanlar yavaş-yavaş yəni, o ərazilərə köçəcəklər, öz dədə-baba yurt yuvalarına gedəcəklər. Hansı ki, orada daş-daş üstə qalmayıb, biz görüntülərdən, fotoşəkillərdən, video sujetlerden de görürük ki, yağı düşmən, xəyanətkar ermənilər, demək, bütün o qəbul olunmuş, hətta müharibə savaş şəraitində belə qəbul olunmuş qaydaları pozaraq həmin əraziləri viran qoydular. Amma cənab prezidentin də qeyd elədiyi kimi bu bizləri qorxuda çəkindirə, ruhdan sala bilməz. Biz o ərazilərdə çox gözəl kəndlər, qəsəbələr, şəhərlər, böyük mərkəzlər, iqtisadi resursların toplaşdığı deməli mərkəzlər salacaq, yəni bunlar oralar abadlaşdırılacaqdır. O torpaqlar kənd təsərrüfatı üçün çox yararlı torpaqlardır. Sovet dövründə həmin ərazilərdən çox gözəl məhsullar götürülürdü. Sonra isə ermənilər o medeyin açsaq yamağı ilə, brendi ilə o məhsulları dünya bazarına çıxartmağa çalışırlar. Və illərlə o torpağın altını üstünü zəbt elədilər, talan elədilər. Bu günlərdə işğaldan azad olunan kəndlərdə, bilirsiniz ki, Kəlbəcərdə və digər ərazilərdə demək, çox qiymətli metallar, daş-qaş var yerin altında, qızıl mədənlər var. Bunu qərb dövlətləri qeyri-qanuni şəkildə istismar eləyib, aparıb, deməli, bu separatçı qurumun xaricdəki hesablarını, onların ciblərini doldurublar. Və onlarla bağlı da cinayət işləri qaldırılır və s. və ilaxır. Yəni, Azərbaycan bütün gücü ilə, təkcə ordusu ilə yox, eyni zamanda da digər strukturları ilə, oradakı o mədəniyyət abidələri ki, dağıdılıb, o Mədəniyyət Nazirliyinin onlar barədə demək verdiyi bəyanatlarla, bundan başqa orada o dronlardan yayınmaq üçün çox gözəl meşə sərvətlərini yandırıb, onun tüsünün altında gizlənirlər. Bununla bağlı dünya ekologiya təşkilatlarına müraciətlər olunub. Yəni, bütün infrastrukturla Azərbaycan xalqı həmin ərazidədir, böyük qayıdış başlayır və biz bu məsələ ilə bağlı da öz dostlarımıza, qonşu qardaş müsəlman dövlətlərinə, İslam dövlətlərinə, Türkiyə Cumhuriyyətinə, İran İslam Respublikasına, Pakistana bizim haqq mübarizəmizi dəstəklədiklərinə görə öz təşəkkürümüzü bildiririk.
Bəli, Azərbaycan Respublikasından cənab Qurban Cəbrayılı dinlədik. Qurban müəllim bizə azad olunmuş başqa 16 kənd və ümumiyyətlə Qarabağ sərvətləri ilə ilgili söhbəti nədir, sağ olsun. Gürcüstanda dövlət çevrilişinə cəhd olunub. Gürcüstanda bir sıra şəxslər parlament seçkilərində arzu olunmayan nəticələr əldə ediləcəyi halda hakimiyyəti zorla devirməyi planlaşdırıblar. Hazırda hakimiyyəti devirmək faktı üzrə istintaq aparılır. Azərtacın verdiyi məlumat görə bu barədə ölkənin dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin məlumatında dərc olunub. Məlumatda bildirilir, bir sıra şəxslər parlament seçkilərində arzu olunmayan nəticələr əldə ediləcəyi halda hakimiyyəti zorla devirməyi planlaşdırıblar. Onlar bu məqsədlə hüquq mühafizə orqanlarının keçmiş əməkdaşları, hərbi qulluqçulardan ibarət mobil qruplar formalaşdırıblar. DETEX bununla bağlı araşdırma aparır. Oktyabrın 1-dən başlanılan istintaq çərçivəsində sübutların əldə edilməsi və təqsirkarların müəyyən olunması üçün intensiv araşdırma işləri davam etdirilir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Ötən həftə İraqın şərqində iki bombanın partlayışı nəticəsində 4 nəfər ölüb. Ayarabi müxbirinin İrna Xəbər Agentliyinə istinad edərək verdiyi məlumata görə, İraqın şərqindəki Diyala vilayətinin Bakubə şəhərində yerləşən Əl-Barə bölgəsində iki bomba partlayıb. Nəticədə 3 qadın və 1 polis hələk olub, 4 polis əməkdaşı da yaralanmışdır. 2017-ci ilin noyabr ayında IŞİD-in məqlub olmasına baxmayaraq, bu terror qruplaşmasının səssiz üzvləri hələ də vaxtaşır İraqın bəzi bölgələrində terror əməliyyatları həyata keçirdirlər. Livan Hizbullahının baş katibi deyib, təkfirçilərin törətdiyi cinayətlərin İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm və İslam ümməti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və qərb ölkələri onları dəstəkləməyi dayandırmalıdırlar. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Seyid Həsən Nəsrullah ötən həftə İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmin viladətinin il dönümü münasibəti ilə etdiyi çıxışında Fransanın Nic şəhərində törədilən terror hücumunu qınayıb dedi. İslam və İslami qruplar bu cür hücumları və ona oxşar hərəkətləri fərq etməz, keçmişdə baş verib və ya gələcəkdə baş verəcək bu hərəkətləri qınayır və onları rədd edirlər. Fransa rəsmlərinin bir şəxs tərəfindən törədilən bir cinayətin İslam və müsəlmənlərə aid edilməsinə icazə verməməli olduqlarını bildirən Nəsrullah deyib. Bir xristiyanın törətdiyi cinayəti təsəvvür edin, bunun üçün xristiyanların və xristiyan dininin məsuliyyət daşıdığını düşünmək düzgün deyil. Nəsrullah son dəlavə edib, Fransa rəsmləri bu böhranın səbəblərini tapmalı və dünya müsəlmanlarının söz azadlığını həqiqətən dəstəklədiyi barədə qane etməlidirlər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Hamınıza minnətdarıq, çox sağ olun. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir neçə gün ərzində Qarabağda baş verən hadisələr və Qərb Asiya zonasında yaşanan ən mühüm olayları diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, növbəti verilişimizdə görüşmək ümidilə. Allah amanın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Ya Qadir ya Allah, ya Sadir ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Jabbar ya Allah, ya Qahhar ya Allah, ya Fattah ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və istəhli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aləyhi və əli, Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli alayhi wa ali Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa ali Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alayhi wa
Mümin bacı kardeşler, Allah Teala mübareke mu'minun suresinin birinci ayesinde buyurur, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Doğrudan müminler nicat taptılar. Kur'an'da felah, kurtuluş, nicat tapma, saadete yetme sözü, لَعَلَّ بَلْكَ دَ sözüyle 11 defa yanaşı işlenmiştir. لَعَلَّكُمْ تُفْلَهُونَ Həmin söz üç yerdə ləəllə sözündən ayrı qeyd olunmuşdur və həmin üç məqamdan biri hazır ki, digəri Şəms, üçüncüsü Əla surəsində əks olunmuşdur. Bu üç halı bir-biri ilə müqayisə etdikdə, aydın olur ki, iman və paklanmanın eyni bir cövhəri vardır. Bütün İslam proqramlarının üstün və son məqsədi insanın qurtuluşu, nicat və saadətidir. Qur'anın bir çox ayələrində təqvadan danışılır. Dini hökmlər təqvaya çatma yolu kimi tanıtdırılır. Təqvanın son məqsədi isə qurtuluş və səadətdir. Maraqlıdır ki, İslam dininin mühüm və son məqsədi onun ilkin şuarında bəyan olunmuşdur. Deyin, La ilahe illallah, nicat tapın. Bəli, Allahın birliyinə iman gətirən və La ilahe illallah deməklə, سعادتا يتن
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Hər gün gündəlik namazların əzan və iqaməsində Həyyə aləl-fəlah cümləsini 20 dəfə dilə gətiririk. Son məqsədi fəryad çəkərək elan edirik ki, yolu itirməyək, Həyyə aləl-fəlah, tələsin qurtuluşa. Qur'an iman gətirənlərin və nəfsini paka çıxaranların nicat tapdığını bildirir. Küfr isə başqa bir bəyanatla çıxış edirdi. Fir'on deyirdi ki, bugün kimin gücü və üstünlüyü varsa o nicat tapmışdır. Fəlah sözü cücərmə, böyümə mənalarını bildirir. Əkinçilərin fəllah adlandırılmasının səbəbi bu ola bilər ki, onlar toxumun torpaqda cücərməsinə zəmin hazırlayırlar. Torpaqda yerləşən toxum üç yolla özünü xilas edib işıqlı havaya çıxır. Öncə torpağa kök atır, sonra torpaqdan qidalanır, daha sonra yoluna çıxan torpağı kənarlaşdırır. Bəli, insan da özünü xilas etmək, açıq tövhid səmasına çıxmaq, maddiyat zülmətindən qurtulmaq, nəfs istəkləri və tağutların boyunduruqlarından azad olmaq üçün eynən həmin toxum kimi hərəkət etməlidir. O, dəlillərə, əqidə köklərini möhkəmləndirməli, Sonra təkamülü üçün verilmiş imkanlardan faydalanmalı, daha sonra qarşısını kəsən maneə və düşmənləri kənarlaşdırmalıdır. Bəli, insan açıq tohid atmosferinə çıxmaq üçün La ilahe illallah deməklə qeyri-ilahi məbudları dəf etməlidir.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Dəyərli dinləyici dostlar, verilişimizin bu hissəsində Cənab Höccətül İslam Əl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Cavad Cəngi'nin İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyinin Qur'an təfsiri ilə bağlı olan Qur'anda İslami düşüncənin əsas planı unvanlı kitabı ilə bağlı söhbətlərini dinləyirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim İlahi əntəkni bilhuda və əlhimni təqva پای درس رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای سلمه الله و حفظه الله ایلشمشی در تفسیر بحث ایمان تفسیر آیاتی از سوره مبارکه آل عمران تقریبا آیه 134 وارد olduq. Bəhs burada idi ki, behişt, da mən o geçənki bəhslərimizi bir də tikir eləmirəm, istəyirəm az fürsətdə xidmətiniz olam. Bəli, bəhs burada idi ki, behişt amadə olubdu muttəqi insanlara. Ba təqva insan olsaq, əhli behişti. Ərz olundu, bu ayatı ki, ələn qəraət eləyəcəyəm xidmətinizə və ağa burada tozuq veriblər. Bu ayatda əhli təqvanın sifətlərin bəyan edirik. Yəni, muttəqi insan olmaq iddia ilə olmaz ki, mən iddia təqva eləyəm ki, mən ba təqviyam. Əgər bu sifətlər bizdə var, ba təqviyyik. Əgər yoxdur, gərək bu sifətləri özümüzdə icad eləyək. Bismillahirrahmanirrahim Əlləzinə yunfiqunə fissərrai və zərra Ba təqva insanın əvvəl sifəti budur ki, infaq elər çətinlikdə, xoşluqda və naxoşluqda. Yəni, çi halı vəz maddisi, vəz ruhisi, vəz zindəcanlığı yaxçı olanda da əhli infaqda ba təqva adam, çi vəz maddisi, vəz zindəcanlığı əşa olanda və payin olanda da əhli infaqda muttəqi insan. Bəs yeki az şaxısahayı əhli təqva infaqda. Özü də infaq bu şərti ki, həmi əli yaxçı olanda, bə qolu zindəcanlığı rivalə addidə olanda, əl açıq olanda əhli təqvadır, həmi zindəcanlığı səxlikdə və çətinlikdə olanda əhli təqvadır. Heç fərqi yoxdur buna. Burada ağa infaqı tozih veriblə, onu ərz eləyim, dər rabitə bağ o fəqəriyi, ki, əhli xoşluqda və naxoşluqda əhli infaqdırla ona bir tozu hərz elərəm. Həzrəti ağa burada buyurublar ki, infaqdan mənzur hər xərc eləmək, hər yerdə bəli pul xəşləməyə infaq deməzlə. از نظر معارف دینی و از نظر قرآن و روایات و طبق تفسیر بو مرجع عظیم و شأن بویرور چه انفاق اونا دیالله چه بیدنا بوش یره دلدوره. من بیدنا بردن مثال ورم چه آقا دا اونا اشاره دیم. الان بیزیم متدمزده بیدنا لامپ وار و متده اشغ الیب. خب بی نفر جده 10 میلیون وره جتره و مسجده بیدنا لستر باغلیا. آیا بو 10 میلیون چه ورده خرزلده بو لستر باغلاده بو لستر بیدنا بوش یره دلدورده؟ خیر. الو چراغ دا بنا اشغ الیمشده نهایتا بو بیدنا تزیند. İnfak orada infaktır ki, bizim pulumuz camii İslami'den, Müslümanların zindecanlığından bir tane boş yeri doldura. Ve illa her harcelemeye infak demezler. Bunu dikkat edeyim. Buna teveccüh edeyim. Mu'min, beqola ağanın fermaşı, mu'min çayyestir, mu'min zirancılar. Göre harada harceliyim ki, bir tane boş yer dolsun. Mesela mən pulumcada xərc olan memleket-i İslami'də bəli, bir tane cəvanın, bir tane danışçının həzinəsinə ki, həzinəyə dərsi yoxdur. Dərhal ki, əgər bu danışçının həzinəyə təhsili olsa, məqamat-ı aliyyə elmidə rüşd elər və memleketə faydası dəyər. Orada xərc ola behtərdir. Ya məsələn, gələn bir tane yerdə ki, xərc eləyəm ki, olub olmamanın fərqi yoxdur. Mənim pulum gələ müəssisat o xeyriyyat o sənduqayı qərzul həsənədə infaq ola, orada işlənə ki, mərdumu ribadan qutara, mərdumun çətinliklərin zindəcanlıqlarında asan eləyə, orada behtərdi olsun, ya bir yerdə ki, mənim pulum xərc ola ki, orada bir məsələnin işlənib işlənməmənin, olub olmamanın elə çox faydası yoxdur. Bəs infaq, tepki bəyanı müfəssiri, bozorqvar həzəti ağa, İnfaq hər xərc eləməyə deyməzlə. İnfaq o vaxt infaqdır ki, mənim pulum, mənim infaqım bir dənə boş yeri doldura və məvaridi niyazda istifadə ola. Ona görə ayə buyurur ki, əsən bəzi adamlar ehsan eləyirlər, xərc eləyirlər, deyirlər bəlkə yaxşılıq eləyirlər. Dərhal ki, onların heç biri yaxşılıq dər, mesdaqı yaxşılıq dər. Qul həllun əbbi okum bel əxsərinə əmalən. Ayə Qur'an peyğəmbərə bəyan edir, deyinə ayə sizə deyim, ziyankar tərin adamlar, zərər qoyan insanlar kimlərdilər? Əlləzinə zəllə səyuhum fil həyatı dünya və hum yəhsəbunə ənəhum yuhsənunə sona. Onlar ki, işləri, təlaşları, zəhmətləri bu dünyada itdi. Çün qalarqı yerdə işləmədilər, bir yerdə ehsan eləmədilər, bir yerdə xeyrat eləmədilər ki, moridi niyazıdır və beqolu bir dənə boş yeri dolduralar. Bir yerdə ehsan elədilər, bir yerdə infaq elədilər, bir yerdə yaxçılıq elədilər ki, olub olmamanın heç elə faydası yoxudur. Dərhal gözləri deyirdilər, bəlkə bu işinə, bu infaqla, bu ərz və xidmət xeyrinə biz axirətimizi almışıq. Bəs əvvələn infaqın mənasına diqqət eləyək ki, infaq budur ki, bir boş yeri doldura. Bədən ayə bunu işarə eləyir ki, qeydi vurur. Muttəqi adamlar, o adamlardırlar ki, infaq elərlər. Vəli, dər hər hal infaq elərlər. Yəni, çi əllər tozu verdim əvvəldə. Çi zindəcanlıqlarında əlləri əşağı düşə, çi zindəcanlıqlarında beqolu tosiyyə maddələri ola. Xob, şayət sual zəhninizə gələr ki, bir adamın əli əşağıdır, özü muhtasdır. Nə cür infaq eləsin? Əvvələn, hər kəs öz həddizən infaq eləyə bilər. O adam üçün mütəvəmmildir, beqolu pulu vardır, imkanatı vardır, onun infaqı öz həddizəndir. Bir ağaç yoxudur, beqolu əli əşadır, onun da infaqı öz həddizəndir. La yukəllifullah nəfsən illə vusəhə. Bu bir mətləb. Mətləbi doğum budur ki, infaq fəqət pulla deyil. Rivayətlərdə var, xoş əxlaqi özü infaqdır. Elmi bilməyənə öyrətmək, bildiyi bu bilməyənə öyrətmək özü infaqdır. İki dənə küsəni barışdırmaq özü infaqdır. Hala bunlar ki, niyaz bir maddiyyat yoxları da adam eləyə bilər. Dərra təbabular əhli infaq ola və dər vadi əhli təqva qərar tapa. Bu da bir sifət idi ki, bu bir sifət əz əhli təqva bəyan oldu. Əlləzinə yonfequnə fissərra və zərra muttəqi insanlar. O insanlardırlar ki, infaq elərlər. Əvvələn infaqın mənasını tepki bəyanı, bəli, bozorquvar توضیح وردم خدمت زه سانیان انفاقه هر حالدا انفاق الله انفاق الله علاتق olmaq بلارا ملکه olubdu نینچی بیونمه خوب اکتومن وارلارده اون دی انفاق الیله بوچو چوخ هنر در ولی او وقتا که اللره اشاده بلاخره öz حدلرزن مسیر انفاقدان uzaqlaşmayالا و بو ملکهنه öz نفسلرنده ابقا الیله و قویمیالا aradan جدا Muttaqi insanların o birisi sifətlərin ayənin idaməsində bəyan eləyir. Bu bərnamədə vaxtımız qutuldu. İnşallah o birisi bərnamədə təqdim edirəm xidmətinizə. Və salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun. صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول ظاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدنيا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على
Hörmətli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Zomer surəsinin 9-cu ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayədə buyurur:
"Əmmən huva qanitun ənəəl-leyli səcidən və qaimən yəhzərul-əxirətə və yərcu rəhmətə Rabbih. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
Bu mübarəkə ayənin tərcüməsi belədir. İndi belə bir şəxs yaxşıdır. Yoxsa gecə saatlarında səcdə edərək ayaq üstə ibadət edən, ahirətdə qorxan və Rəbbinin rəhmətinə ümid bağlayan kimsə de, bilənlərlə bilməyənlər bir olarmı? Yalnız Ağıl sahipleri nasihat kabul ederler.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
يوم ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه